седмица. Неделни радио магазин. От политике до личного искусства и става. Седмица.
Dobar dan. Sudeći po najavi ministra Aleksandra Vulina, posmrtni ostaci pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa i još dvojica oficira bit će preneseni u Srbiju i sahranjeni u Beogradu. I ne bi bilo ničeg spornog u tome da se važnim ličnostima na ovaj način oda i čast i priznanje, samo kad bi mogli da se dogovorimo. Ko je zapravo bio ili čega je simbol Apis? U sedmici danas o još jednom krugu srpskih podela i o različitom čitanju istorije. U kolektivnom sećanju zabeležili smo brutalne okršaje dve dinastije, kao i ne manje dinamičnu borbu za prevlast dominantnih političkih stranaka. Mešanje stranih sila i pokušaj da se ustanovi da li više donosi ili manje boli pogled na istok ili na zapad, ne samo da se podrazumeva, nego i neodoljivo podseća na savremeno doba. U svemu tome svoju ulogu odigrao je čovek o kome saznajemo na osnovu činjenica, a sudimo onako kako verujemo da je bilo. Možda zato ne možemo da se dogovorimo. Da li je Apis bio junak ili izdajnik? Ubica ili patriota? Čovek tajnih organizacija ili ugledna javna ličnost? Koju politiku je zastupao, a koja mu je presudila? Kako je nastala i kako je nestala moć crne ruke? Ja sam Ivana Pribićević, a gosti sedmice su istoričari Mile Bjelajac i Danilo Šarenac i sociolog Neven Cvetićanin. Some time on the road.
there's no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find a way. 'Cause nothing lasts forever, even cold November rain. That you need somebody, don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one.
Echo.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u uzbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu. U glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima. Alex Blount.
Eko.
Sedmica.
Stare podele i nove rasprave ili crna ruka po drugi put među Srbima. O tome u sedmici razgovaram sa gostima. Mile Bjelajac, naučni savjetnik i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Danilo Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Srbije. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Posmrtni ostaci pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa i još dvojica oficira po odluci ministra Vulina bit će preneti u Srbiju i sahranjeni u Beogradu. Šta je u toj odluci dobro, a šta nije? Gospodine Bjelajac.
Pa vidite, ne znam kako da se postavim. Verovatno je javnost već podeljena po dobrom običaju oko toga koje uopšte uz sve ostale loše i manje dobre vesti obratila pažnju na tako nešto. Svakako ima podela među
intelektualcima. Sudeći po društvenim mrežama, vrlo je obratila javnost pažnju.
Pa znate, ne znam koliko u Srbiji ljudi je vezano za društvene mreže, ako i 10.000, to je opet jedan mali segment jedne zemlje koja ima, ajde da kažemo, bar 7 miliona stanovnika. Ali u svakom slučaju tu se pravi neko javno mnenje oko tih naših podela. Ne znam motive, nisam pratio motive oko toga da se učini to prenošenje posmrtnih ostataka dvojice oficira i jednog civila u službi vojske u ono vreme. Možda, znajući biografiju Apisa, da je sam odlučivo, verovatno se ne bi odvajao od svojih 7-8 hiljada drugova koji leže na istom prostoru, ali osim onog obeležavanja preko jednog prilepljenog papira, svakako su sva trojica ili njihovi posumni ostaci zaslužili da budu makar i u Solunu, korektno obeleženi. Obzirom da je izvršena sudskim procesom 52. godine rehabilitacija politički osuđenih Apisa, majora Vulovića i Radeta Malobabića civila.
I kako sad da shvatimo vaš stav? Da li ste za to da oni budu posmrtni ostaci, da budu preneseni u Srbiju i sahranjeni u Beogradu ili da ostanu tamo?
Pa ne znam čija ideja da budu prenešeni.
To smo čuli od ministra Aleksandra Vulina.
Ja nisam u toku, moram da kažem, ko je prvi dao tu ideju i podsticaj da se oni prenesu, ali šta god da je bio taj razlog, ne znam da li su familije u tome učestvovale, oni se više ne pitaju niti su mogli bilo kakvom svojom voljom odlučivati. Možda bi delovi familija svakako voleli da su njihovi posmrtni ostaci ovde. Njima su posvećene knjige, njima su posvećeni mnogi komentari u istoriji, ali i u političkoj javnosti. Ono što mislim da je i cilj vaše emisije ovde danas, to je ta podeljenost oko lika i dela Apisa. I to je ono što je verovatno ustalasalo javnost.
E, o tome ćemo pričati u nastavku emisije. Ja bih voljela i od druga dva gosta da čujem odgovor na ovo pitanje. Evo, gospodine Cvetićanin, šta vi mislite? Da li je dobro ili nije dobro da se posmrtni ostaci Apisa i još njegova dva druga prenesu u Srbiju?
Pa pre svega potrebno se kaže da je Dragutin Dimitrijević Apis dosta neistražena ličnost, da se o njemu iznose dosta paušalne ocene i da tu ličnost treba ostaviti istorijskoj nauci, ispitivanju. Svakako je potrebno ovoj temi, pošto se nesumnjivo radi šta god neko da misli o njemu, pozitivno ili negativno, o jednoj od najvažnijih ličnosti naše istorije protekla dva veka, koji je u rangu ličnosti kao što su Miloš Obrenović, Mihajlo, ranije Karađorđe, Pašić, kralj Aleksandar. Dakle, radi se o ličnosti prvog istorijskog reda koja nije dovoljno istražena. Nemamo dovoljno knjiga deskriptivnih, nepristrasnih. O njemu nedavno izašla jedna, čini mi se, u izdanju Novosadskog Prometeja o njegovom životu i tu treba da se ponašamo kao ozbiljna nacija koja će da istraži neku temu pre nego što deluje. U tom smislu ovo je svakako tema za jednu širu javnu raspravu koja se ne može svesti ni na nas trojicu u studiju, pa ni na, da tako kažemo, isključivo političke okvire, već je ovo rasprava u kojoj treba da učestvuju svi segmenti društva, rekao bih. Dakle, od političkih vlasti, stručnjaka, akademije naše, gde imamo dosta kvalitetnih istoričara, uopšte javnog mnenja, jer vidimo recimo u Britaniji, kad je reč o Cromwellu, dakle, Dragutin Dimitrijević Apis je neka vrsta našeg nedovršenog Cromwella, tamo imamo dosta, rekao bih, objektivnu raspravu i mi ovoj temi treba da pristupimo poštujući našu istoriju, gledajući u budućnost, ne odlučivajući se a priori ili navrat na nos da, jer znate, na kraju krajeva treba povesti računa o posledicama bilo kojeg čina, u svakom smislu, političkom, diplomatskom, ovom ili onom. Međutim, kakav god da neko ima stav o ovome, znači Apis, to je ono što se može pouzdano reći o njemu, zato što su mnoge stvari ostale neistražene, je kontroverzna ličnost i nedovoljno istražena ličnost. I ukoliko mi dozvolite da dodam, evo vam nekoliko predrasuda o Apisovom životu koje je proučavao. Često se on prikazuje samo kao neki, isključivo neki srpski ili velikosrpski nacionalista. Dakle, u toj ideji je bilo dosta jugoslovenstva koji je on zastupao. Recimo, imate jednog pripadnika Crne ruke iz Splita, Oskar Tartalja, koji je Italijan bio poreklom, i tako dalje, i tako dalje. Nadalje, govori se često o njemu kao nekom čovjeku koji je bio, da kažemo, divlji i tako dalje i tako dalje. To je čovjek koji se usavršavao u Njemačkoj, ukoliko se ne varam, 1906. 1907. To je čovjek koji učio njemački jezik, učio njemačku vojnu strategiju i tako dalje.
Imaćemo
znači,
vremena.
Sve u svemu da zaključim, njemu treba da pristupimo bez predrasuda gdje se govori da je on sad neki ili, da kažemo, heroj ili na drugoj strani neki čovjek koji
to
je
znači
potpuno negativan.
To znači da se ni vi ne biste odlučivali za ili protiv samog ovog
mislim da se
čina.
Tako o ovoj temi definitivno da. Može govoriti.
Danilo Šarenac, dakle isto pitanje i za vas. Da li ovo treba ili ne treba uraditi, da li treba preneti APIS-a u Srbiju?
Pa da budem jasan, mislim da ne. Jedini izuzetak bi mogao da se napravi u slučaju da zaista potomci insistiraju na tome. Tako je rađeno i sa drugim vojnicima koji su poginuli u inostranstvu. Uvek je u međuratnom periodu bilo pitanje ko će snositi troškove prenosa, da li to čini država ili pojedinci, u kojoj meri država pomaže itd. Tako da mislim da je ovo jedna gotovo ekscentrična inicijativa, ne vidim puno razloga da se to sada radi. Prosto čini mi se da složio bih se sa kolegom Bilajcem da je najbolji način da se njegovo grobno mesto dostojno obeleži u okviru kosturnice u Zejtinliku. Prosto on jeste bio, možemo reći, ajde kažemo, pre svega oficir i mnogi drugi oficiri su sahranjeni u toj kosturnici, mislim da bi i on verovatno tako voleo. A ovim prenošenjem jedna tema, čini mi se bez neke pretrane potrebe aktualizuje, čak bih rekao i mistifikuje njegova biografija. On jeste, postoji par elemenata iz njegove biografije koji su sporni, o kojima bi voljeli da imamo više izvora, ali nije on toliko nepoznata ličnost, prosto to jeste jedna u mnogome i klasična karijera jednog pukovnika, postoji možemo reći jedan dovoljan broj knjiga da bismo znali osnovne informacije o njemu. Naravno postoje sporna mesta, koliko je bila njegova uloga u majskom prevratu, koliko je bila uloga u tom vladanju tih vanustavnih činilaca tokom vlade kralja Petra i tako dalje, naročito za sarajevski atentat, ali mislim da tu upadamo u jednu zamku koja se često događa sa zapadnom historiografijom koja u njemu vidi to ličenje tog misterioznog opasnog Balkana, a mi opet znamo da Beograd ima nekih 90.000 stanovnika u tom trenutku i da se svi znaju. Tako da ta priča o tim tajnim udruženjima, neki način i mističnim obredima ne treba da ode predaleko.
Da. APIS je, to ste već i rekli, simbol za različite pojmove. I heroj, i izdajnik, i ubica, i patriota. Za koji simbol biste se vi opredelili? Šta je on u stvari bio, gospodine Bjelajec?
Pa evo, ako je nekakav stručni argument iza mojih reči moguć, moram da se pozovem da sam pisao biografiju APIS-ovu za novu ediciju Srpskog biografskog rečnika Matice Srpske pre neku godinu. Dugo se bavim istorije vojno-civilnih odnosa. Tačnije, vodim i polemike sa delom historiografije koja olako razume kategoriju vojno-civilnih odnosa i olako razume mimo uobičajenih kategorija koje važe u svetu šta je to militarizam. Dakle, i u visokoobrazovanim krugovima, da kažem i u Beogradu i na prostoru bivše zemlje, se olako baratalo kategorijom militarizam. Olako se baratalo jednim kompleksnim pitanjem kao što je vojno-civilni odnosi u jednom društvu, u jednoj državi, a u interpretaciji se često gubilo iz vida šta je pravna država, a šta je politički voluntarizam na tom istom prostoru. Dakle, vodili smo se često ili smo bili taoci političkih rasprava iz nekog vremena, pa smo naknadno kao istoričari koristili taj politički govor nekog vremena raspravljajući o ličnostima i delu.
A u tom govoru uvek ima ideologije?
Ne samo da ima ideologije, to bi bilo najmanje zlo. Mi smo prostor strasti, mi smo prostor oduševljenja, s druge strane i prostor omraza. Mi smo vodili nekad političke sudske procese sa jednim razlogom, a to je da se osvetimo i uništimo protivnika, šta god to bilo. I sada imate, zašto je ovo uzburkalo javno? Zato što imate sad te razne pokušaje, često iz materijalnog razloga, da se vrše rehabilitacije. Ima razloga sa pravničke strane da sve ono što je bio politički motivisan proces bez prave osnove, da žrtve takvih procesa budu rehabilitovane. Ali ima i drugih motiva i drugih razloga. Jedan od tih je revizija istorije, kakvu je mi poznamo ili kako je možda kroz historiografiju etablirana.
A šta je u ovom slučaju dominantno?
Pa ovdje je dominantno, koliko sam, ali svega kroz nekoliko razgovora, znači ništa pretjerano indikativno čuo kao formu zgražanja, to je, pa on je čovjek antidemokrata. On je čovjek koji je hteo to i sve ovo što je pomenuo kolega Šarenac, kako ga vidi danas povodom 100. godišnjice obeležavanja rata, izbijanja Prvog svjetskog rata, kao nekoga ko je, eto, tipičan Balkanac koji je potpalio ne samo onaj prevrat iz 1903. godine, nego i rat 1914. godine.
Neki intelektualci, eto, na našoj javnoj sceni čak tvrde da je Apis na neki način uveo Srbiju u izolaciju. Da ne kažemo sad ostale argumente, da je ovo sve glorifikovanje ubice i nasilnika, da su ovo populističke inicijative. Kako vi o tome razmišljate? Hoćete vi, gospodine Cvitićan?
Pa kad je reč o ličnostima tog formata i tog profila, rekao bi tog karaktera, uvijek imamo podele u javnosti. Nesumnjivo se radi o ličnosti koja elektriše i istoriju i sadašnjost, moguće i budućnost, i u tom elektricitetu kreće rasprava o njemu. Ono što je potrebno da se kaže jeste krajnje hladno, nepristrasno, da je on bio čovjek svoga vremena. Dakle, tada u Europi nisu bili retki ljudi kao on. Imamo u Italiji čitav jedan pokret, također za nacionalno oslobođenje Italije, Garibaldija, Mazzinija i tako dalje, koji su nečesto pribegavali sličnim metodama. Mi Apisa, hermeneutički, ako hoćete da kažem nešto iz domena filozofije, sociologije i istorije, treba da čitamo iz njegovog vremena, ne iz našeg. Znate gdje se greši? Ne samo s Apisom, sa Njegošem, sa Vukom Karadžićem i tako dalje. Neko Njegoša, recimo, danas čita iz našeg vremena. Pa nam onda Njegoš dođe guslar, zaostao, mitoman i tako dalje. Kad Njegoša čitate iz njegovog vremena, šta je on uradio? Da je to bio čovjek koji poznava arhitekturu, modernizovao Crnu Goru, uveo senat, modernizovao armiju, uveo poreski sistem. Kad Njegoša čitate iz njegovog vremena, onda su stvari malo drugačije. Da se vratim na ovaj konkretni primjer.
Ajde baš iz tog vremena, iz Apisovog vremena. Šta je on?
Upravo je tome suština. Ako Apisa čitamo iz današnjeg vremena gdje smo proživjeli švedski standard, gdje smo proživjeli 60. 70. demokratsku državu, kod nas meki socijalizam i tako dalje, on mora da dođe kao neki prežestoki čovjek koji je potpuno, da kažem, u domenu kao iz kaubojskih filmova. Kad ga čitamo iz njegovog vremena, mi vidimo da je u Europi toga doba, pogotovo na početku 20. vijeka, na kraju 19. vijeka, bilo sve u previranju, da su se takvi ljudi javljali svugdje u Europi, da imamo u Francuskoj Dreyfusovu aferu, da imamo pokrete za nacionalno oslobođenje širom Europe. I ono što ja želim da kažem, htio bih na to da ukažem, da ga čitamo iz njegovog vremena, na kraju kraja, opet ponavljam, čovjek koji je bio na usavršavanju u Njemačkoj, koji se divio njemačkoj vojnoj strategiji i njemačkom, da kažemo, nekom strateškom duhu u vojnim stvarima. Čovjek koji govorio jezike. Znači, ne opravdava, naravno, ne možemo mi reći da je opravdano sve što je počinjeno, ali ko smo mi da sudimo istoriju? Ono što mi možemo da uradimo kao naučnici, kao istražitelji i kao neko koji u nekom društvu, svi dolazimo iz intelektualnog soja, intelektualne kaste, dužan da da neku objektivnu ocenu, jeste da ga čitamo iz njegovog vremena, i ono što je veoma bitno da se kaže, da se to politički ne zloupotrebljava. Jer kad takva jedna ličnost uđe u političko polje, političko polje vam je kao jedan krug pun struje. Kada bilo koja ličnost iz prošlosti, ovoliko bitna, uđe u to polje, to je reč, opet ponavljam, sa Karađorđem, Milošem, Mihajlom, Apisom, Pašićem, Aleksandrom, Titom. Znači, imamo jedno 7, 8 do 10 ličnosti tog prvog ranga. Kada one uđu u političko polje, one povećavaju elektricitet. Da se taj elektricitet ne bi povećao, potrebno je da struka o tome povede raspravu i pa evo, da se evo, ta rasprava upravo, izmesti upravo iz političkog polja u stručno polje.
Dakle, čitanje Apisa iz onog vremena i ovog vremena. Gospodine Šarenac, za vas, čega je on simbol?
Pazite, on je simbol više stvari. Svakako da možemo da istaknemo te pozitivne osobine, ali mislim da su ipak mnogo ozbiljnije njegove mane. I ne bih se složio sa svime onim što rekao moj prethodnik. Naime, on jeste čovjek koji je simbol mešanja, čini mi se, tog vojnog faktora gdje mu nije mesto, i to po ne standardima našeg vremena, već po standardima i onoga vremena. Ukoliko pogledamo bilo koji tekst iz politike iz 906. 914. ako pogledamo govore ministra unutrašnjih poslova Stojana Protića, koga su ljudi bliski Apisu čak vukli za bradu na sred Terazija. Dakle, ako pogledamo takve stvari, mi vidimo da su ljudi načelno, teoretski kritikovali mešanje, odnosno preuzimanje nekih ingerencija od strane vojske koje nisu smele da budu u rukama vojske. Dakle, to je nešto što je i tada bilo primećeno i uveliko je bilo kritikovan od strane i pojedinih ljudi iz opozicije i vlasti, tako da i među samom vojskom je bilo mnogih onih koji su smatrali da je to, kako su rekli, pustahiluk i razne druga imena su koristili za to ponašanje osiono vojske i mješanje, odnosno to savjetovanje političara.
Zapravo govorite o potenciranju moći vojske.
Jeste, to je zaista jedna borba za moć i sam Slobodan Jovanović je pisao u Apisu, dao je mnoga značajna zapažanja, rekao je da to čovjek koji nije imao kočnice, koji nije imao kompas, koji nije imao da izgradi sasvim jasan politički koncept ni da završi svoje rečenice, ali s druge strane uvijek bio voljen da savjetuje političare i da im se nametne, uvijek je želeo da ima pristup političarima, da direktno opšti sa ministrima i mnogi drugi u tom krugu. E sad, kada govorimo o današnjem vremenu, mi mu možemo suditi iz današnje percepcije ukoliko se on prebaci o državnom trošku u Aleju Velikana ili na Novo groblje, mi tada jednostavno smo dužni da damo i savremeno tumačenje tog događaja, jer mi preuzimamo određene vrijednosti. Dakle, mi samim tim što ga stavljamo u Aleju Velikana, čini mi se, ističemo da je on jedan pozitivna ličnost i da je način na koji on pristupao svom poslu i svom shvatanju srpstva ili obavezi prema državi nešto što je poželjno. Tako u tom smislu se ne
evo čuli smo argumente gospodina Šarenca.
Ukoliko može u cilju razvitka dijaloga, kolega je pomenuo neke stvari koje su dosta bitne, međutim ja bih ostao pri svom stavu, naprosto ističući da u to vrijeme, i to je glavna stvar, i to može biti glavna tačka dijaloga i naučnog i rasprave, Evropa je u previranju. Osim nekoliko evropskih država koje su uređene demokratije, kao što su Velika Britanija, eventualno Holandija, nekoliko severnih država, čitava Evropa je u previranju. To je jedan deo epohe gdje se izašlo iz onoga la belle epohe, one lepe epohe 19. vijeka razvoja i cvetanja. To je već vrijeme sa svih strana pripremanja očigledno za ratove i takvi ljudi, opet navodim primjer Italije, mlade Italije i tako dalje, svega što se tamo dešavalo, znači to je vrijeme prekompozicije i ustanka na staru monarhijsku Europu. Znači, posljedice Francuske revolucije su tad došle na naplatu. I Apis, ako hoćete, ideološki, bez glorifikacije, naravno, i bez neke bacanja na temeje. Ako hoćete, kako bi njega ideološki odredili? Njega bi ideološki odredili kao jednog anarhistu. Znači, po svemu što era, možemo da se složimo da nije poštovao autoritet vlasti, da su se vlasti često plašile njega, da je bio neobuzdan po ličnom karakteru itd. itd. On je po svemu, kad bi morali Apisa ideološki da lociramo.
Dobro, vi ste se izjasnili. Evo, gospodine Bjelajac, sad na neki način vi ćete da presudite između ova dva mišljenja i dva argumenta koje smo čuli.
Pa evo, moram da upozorim naše slušaoce na sledeće. Kolega Šarenac je upotrebio izraz simbol i ja se slažem da je on nekako više postao simbol nego što je bio stvarni akter. To sa prilično odgovornosti kažem. Zašto? Zato što prevrat iz 1903. godine nije bio prevrat koji iniciraju vojnici, izvršioci. To je prevrat koji iniciraju stariji srpski političari i nekolicina starijih koji su bili pripadnici vojske na visokim dužnostima. Isto tako, taj prevrat ima i tekako međunarodnu dimenziju i podršku u Austro-Ugarskoj, a i Rusiji. i to su dve zemlje koje su odmah prihvatile kralja Petra i čak u tom pripremnom periodu su tipovale, posebno Austro-Ugarska, na kralja Petra. Zašto je Apis pozvan u Zadar?
Kakva je njegova uloga?
Zato što je Apis bio duša svoje 26. klase Vojne akademije, koja je zbog određenog sistema štednje i držanja ministra vojnog tada izbacila na ulicu oko 20 i nešto pitomaca. Smanjili su klasu za 20 ili 22 pitomca i jedan pitomac je izvršio samoubistvo, poticao je iz vrlo siromašne, praktički majka ga je izdržavala, vrlo siromašna porodica. I to je ogorčilo tu klasu i on je bio neki prirodan vođa, bio je najkrupniji, najsnažniji u toj klasi. I kada je poručnik Antonije Antić, koji je bio veza glavnih zaverenika sa svojim vojnim drugovima, pozvao Apisa, to je bilo upravo, ajde da pozovemo i uključimo nekoga. Nije on taj koji je bio duša prevrata iz 903. godine. Na kraju, sticajem okolnosti, nije bio ni ubica 903. Pao je od metaka koji su...
E da, kako je to moguće? Da on je, dakle, učestvovao u organizaciji ubistva, a sam je ranjen u tom činu.
On je u prodoru u dvor bio ranjen od strane stražara, bio je teško ranjen, jedva je preživao. Ceo taj period do 1911. godine, do stvaranja udruženja Ujedinjenje ili smrt, gde opet Dragutin Dimitrijević Apis nije organizator udruženja. Dragutin Dimitrijević Apis zbog opet svog ugleda među drugovima, mlađim zaverenicima, a i gde god je služio svojim primjerom je ulivo neki respekt, je bio pozvan u udruženje. Udruženje je inicirano na jugu u Skoplju, među Srbima koji su u sukobu sa mladoturskim režimom shvatili da mora da se radi na dva koloseka i sa velikim silama, ali u borbi za opstanak naroda dole i drugim putem. Kad je Narodna odbrana, koja je formirana kao udruženje za odbranu Bosne i za eventualni rat sa Austro-Ugarskom 1908. godine, zbog kapitulacije i Srbije i Rusije onog vremena 1909. godine, prešla sa aktivnog borbenog principa na kulturni princip, falilo je jedno udruženje koje bi pomoglo tu nacionalnu oslobodilačku borbu van granica Srbije i to je bio primaran cilj. U tu organizaciju tada ulazi i regent Aleksandar, ulaze i ministri ili koriste to udruženje. Ovo što pominje kolega Šarenac, držanje vojske između dva rata, ja sam već rekao da sam vodio i polemike u ovih 30 godina nebrojeno puta. Jedno je kad jedan ili dva pojedinca ili pet pojedinaca bahatih iz jednog kruga koji ima preko 100 aktivnih učesnika, to su bili zaverenici. Posebno kada govorimo mlađi i stariji zaverenici. Na kraju ti stariji zaverenici su morali biti penzionisani pod pritiskom stranog faktora. Međutim, najveća borba se vodila baš zbog nacionalnog razloga kako modernizovati vojsku. I često su ministri vojni davali ostavke, zato što civilni deo vlade nije razumeo ili iz nekih političkih razloga vodio je sasvim drugu politiku u nekim trenucima. I došli smo do toga, bili u Srbiji, da je Srbija jedina ostala bez modernog naoružanja, a 908. godine u susret najvećim iskušenjima i krizama. Čak je i Bugarska digla glavu i pretila svojim aktivnostima protiv Srbije. I tu je glavni spor između vojnog i civilnog faktora. Oko kredita za vojsku, oko onoga što je primarni cilj jedne vojske.
Drugo, to su stvari koje su mnogo manje poznate.
To su stvari koje su mnogo manje poznate. Lakše je reći iz jednog incidenta kakvih i danas imate u javnosti, jedne tuče policajaca i vojnika, pa vi sad to možete da podignete na nivo sukoba vojske i organa reda ili ministarstva unutrašnjih poslova. Tako je bilo s novinama onog vremena. Nije manjkalo afera. Bilo je ljudi neobuzdane naravi. Bio je taj Ljubav Ulović poznat po tome. Bio je major, ranije kapetan Tankosić. Sam Apis nije učestvovao u tim i takvim. svako koga je opisivao, opisuje ga kao odlučnog, da, ali on je za svoje stavove pridobio ljude. Upravo ima jedna rečenica kod Slobodana Jovanovića, kaže, on je imao način da vas zavede.
Modernim rečnikom imao je smisla za marketing.
Lično nije bio nasilnik i moram da kažem oko čega se danas i povodom godišnjice u svetu vodila polemika, imate toliko primjera. Apis nije organizator sarajevskog atentata 1914. godine, to kompetentno tvrdim.
O tome ćemo
nastaviti. Dao je neoprezno saglasnost Voji Tankosiću da pusti te đake da nešto pokuša. Da je Apis bio organizator sarajevskog atentata, ne bi ga izvršavali Gavrilo Princip, Grabež i Čabrinović, pa i drugi učesnici koji su prvi put videli pištolj i držali ga u rukama.
Sedmica.
Gosti današnje emisije Mile Bjelajac, Danilo Šarenac i Neven Cvetićanin. Nekako dođu smo i do sarajevskog atentata u razgovoru. Kako vi vidite sad ulogu, naravno o sarajevskom atentatu i o početku Prvog svjetskog rata, dosta je bilo reči u tokom čitave prošle godine. Kako vidite ulogu Apisa u tome?
Pa mislim da je potrebno se vratimo na genealogiju njegovog delovanja na sam start. To ipak majski prevrat. Složio bi se s onim što je rekao prethodnik, da Apis nije bio ključna ličnost tog prevrata. Možda se može reći da je Apis bio duša tog prevrata, ali nije bio mozak. Kao što znamo i kao što nas induktivno iskustvo uči iz istorije, svi prevrati su spoj sila diplomatskih, političkih i ostalih. Dakle, vojnici, tu bi se složio, nikad ne deluju samovoljno, kreću se unutar određenog koordinatnog sistema i bez određenog miga sigurno ne bi došlo do tog prevrata. Veoma je slično bilo i kasnije. Dakle, Apis, vojska, ako hoćete jedan deo vojske, su jedna od struja u političkoj igri. I mi tu igru imamo od majskog prevrata pa sve do Apisove smrti. U toj igri ćemo imati tri ključna čovjeka, kao što su Reget Aleksandar kada on stupa na dužnost ili na presto nasleđuje kralja Petra, Pašić i sam Apis, povremeno opozicija koja je podržavala Apisa i on nju uglavnom protiv Pašića. Ono što je također objektivno potrebno reći jeste da je s jedne strane bio veoma nerazvijen demokratski sistem u Srbiji sa svim svojim manama mlade demokratije.
A da kakav je bio odnos snaga u tom trouglu? Upravo
pa,
ste rekli,
taj odnos snaga se menjao.
Dinastija s jedne strane,
taj odnos snaga
stranka
se,
i...
Taj odnos snaga se menjao i ono što je bila rak rana tog mladog demokratskog sistema koje pokušavao da se konstituiše, bila korupcija. I ovo je potrebno da kažemo. Apis posmatrano, ako hoćemo da istoriju učinimo malo literarnijom, Apis posmatrano s polja uopšte nije klasičan Srbin. Po svim osobinama.
Da.
I ovo mora, izvinite, ovo mora se kaže. To je čovjek cincarskog porekla. To je čovjek koji ne puši, ne pije, ne švalera se i tako dalje. Potpuno se ponaša kao neko ko ne pripada ovoj sredini. On je jedna klika, druga klika
Mada
su političari
partije. Mada bi to moglo da bude sporno
i treća klika je dvor.
Kako ste opisali, možda se neko sa vama ne bi složio kako ste opisali čovjeka naše sredine.
Pa prema dosadu.
E sad, ono što je ovde definitivno može da se zaključi i što je zanimljivo, to je da je Apis u svakom slučaju učestvovao u odlasku sa vlasti jedne dinastije i dolasku druge, a od te druge je 14 godina kasnije stradao. Kako se to dogodilo?
Pa on jeste postao jedan politički faktor, svakako, kažemo više simbol zaverenika koji su imali uticaj nakon 1903. godine i postepeno je taj simbol shvaćen kao opasnost i od samog regenta. Svakako da je boravak u egzilu bio prepoznat kao jedna dobra prilika da se izvrši taj obračun. Naime, postoje su brojne nesuglasice na Krfu, već se raspravljao ko je kriv za taj poraz 1915. godine, bilo je puno ogorčenosti sa raznih strana i postoje ta glasina isto da će oficiri možda određivati, kako se govorilo, sabljama ko će da se vrati u Srbiju, ako neće. Tako da tu imamo zaista jedan ambijent u kome se odvijaju te na kraju žalosne radnje vezane za solunski proces. Samo bi se vratio pre toga na sarajevski atentat. Ono što je izvesno jeste da on svakako nije organizovan od strane APIS-a, međutim ono što je, čini se, lepo formulisao Mladen Žujević u svom dnevniku jeste da je APIS svojim aktivnostima ugrozio državu bez potrebe time što je obezbedio tu logističku podršku za prelazak bosanskih đaka, da im je bilo je sasvim jasno da oni žele da izvrše atentat i da je to njihova ideja, ali pitanje je da bi do toga došlo bez te logističke podrške. Uopšte to dešavanje na granici je jako interesantno u maju, aprilu i junu. Dakle, imamo gotovo jedan prikriveni rat sa opštenjima i potkazivanjima, ali gotovo ne vidi nekog otvorenog sukoba između civilne administracije ili sredskog načelnika u Šapcu u Loznici, koji polažu svoje račune ministru unutrašnjih poslova i glavnog generalštaba, odnosno obaveštenog odeljenja, koje opet kontroliše tu graničnu trupu koja se žali da su oni pod nadzorom civilnih organa više nego ranije, da to nije u redu, da narodna odbrana takođe pravi probleme. Tako da je to jedan mikrosvet koji kao u slučaju Makedonije, tog sukoba između civilnih i vojnih vlasti, koji ima prvenstvo u tim novim krajevima, novim teritorijama, to je nešto što u stvari oslikava taj sukob iz Beograda.
Da, ali taj mikrosvet je spolja okružen velikim silama.
Tako je, tako je.
E sad, čiji čovek je bio APIS, a kome je smetao? Hoćete vi, gospodine Bjelajec?
Pa evo, često se previđa, pa i u stranu istoriografija, boga mi, kod nas. APIS jeste u jednom trenutku dao olako dozvolu, razmišljajući da možda cela stvar neće uspeti, kako je sam rekao, i da će možda više uplašiti Austro-Ugare. Ali je isto tako pokušao da spreči atentat. Pokušao je i poslat je čovek. To je čak verifikovano i kroz istražni postupak protiv atentatora, a i kasnije na mnogim mestima u memoarima i uz pomoć dokaza je bilo vidljivo da je APIS preko starog bosanskog komiteša Renca pokušao da spreči taj atentat. Naravno, oni koji su ga hteli, koji su ga zamislili i koji su ga hteli provesti, oni ga nisu hteli da odustanu od toga. Dakle, uprkos željama APIS-a. Dakle, APIS nije tu imao sve pod kontrolom. On se bojao, kao što su se i mnogi u Srbiji bojali, da su manevri koji predstoje u Bosni pretekst za rat protiv Srbije. A cela Evropa onog vremena, ja sam mnoge primere našao i objavio u knjizi, gde se vidi da su pokojnog prestolonaslednika videli kao faktora opasnosti po mir u Evropi, u mnogim njegovim postupcima. Da li su savremenici grešili, da li on bio čovjek mira ili čovjek rata, to je drugo pitanje. Ali važnije je ovo da su ga videli kao čovjeka i da je Evropa u jednom trenutku odahnula. U stvari, nažalost, nisu primetili iza njega sve one koji su zaista želeli rat 1914. Odnosno, uopšte želeli da počne rat u Evropi što pre. Što se tiče samog APIS-a, treba reći da njegovi drugovi, čak iz vrhovne centralne uprave, mu ne daju za pravo. I oni ga upozoravaju i posle razgovora sa jednim brojem njih, on upravo odustaje od podrške atentatorima i šalje Đuru Šarca da obustavi atentat.
Ono što je također zanimljivo, organizacija kojoj je APIS pripadao zvala se Ujedinjenje ili smrt, a nekako je kroz istoriju zapamćena kao Crna ruka. Interesantno je otkuda to, šta je tu sad istina, šta je mit, šta je misterija?
Pa znate kako, ovo je tema oko koje je više mitova nego istorijskih činjenica koje, da kažemo, opšte među ljudima u javnosti, narodom, nacijom i državom. Dakle, od ovoga se, naravno, vreme samo pravi mitove. Ono što treba bude odgovoreno, što ste vi pitali, zašto je Aleksandar zazira od Apisa i zašto je on doveo jednu dinastiju na vlast koja ga je na kraju kraja smaknula. Znate, imate nešto prosto ljudski. Apis, odnosno grupacija oko njega, je već jednom jednoga kralja, da kažemo, nasilnim putem uklonila i stalno je bila ta senka tada i nad novom dinastijom, da li može da se desi isto. Apis je i sam često davao povoda govoreći da je on doveo i tako dalje, što mi inače imamo u našem mentalitetu da se neko pravi moćniji nego što jeste, a pogotovo kad ima i neku konkretnu moć. Dakle, Crna ruka, odnosno organizacija Ujedinjenje ili smrt, je bila jedan pol moći, jedna društvena grupa, i opet se vraćam na ono za što mislim da je vrlo važno shvatiti u analizi Srbije nakon majskog prevrata do početka Prvog svjetskog rata. Imamo tri jake političke ličnosti i imamo tri jake društvene grupe. Dakle, da bi sve to razumeli, organizaciju Ujedinjenje ili smrt, kao u svakom društvu imate različite društvene grupe i svaka od njih ima svoje argumente. I sada što ja želim da kažem, sa našeg vremena, ako hoćete, u čitavom ovom procesu vraćanja njega i simbolike koji to izaziva, tragično je bilo za tadašnju Srbiju, kao što će uvek da bude tragično i tada i sada i kasnije u budućnosti, kada neke društvene grupe krenu da dezavuišu samu državu, da bilo ko od njih preuzima ingerencije države. I ono što je tragično, dakle, Apis je jedna tragična ličnost. Pre svega, on je gotovo šekspirovski junak. Što je bilo tragično po tadašnju državu i kasnije, i nadam se da će ta neka zla ko prestati na nas prati.
Volela bih da čujem vaše mišljenje o tome kako izgraditi tu neku kulturu sećanja, kako da naučimo da se prema istoriji i prema njenim akterima odnosimo bez nepotrebnog ideološkog žara, bez navijanja. A zapravo ovdje se radi čak i o navijanju kad su ovakve teme u pitanju. Gospodine Šarenac.
Pa mislim da je ovo jedan primjer, upravo ova inicijativa prenosa, primjer kako ne treba to da se radi. Čini mi se da upravo u samim rečima ministra ima puno nekog emotivnog naboja i samo ta izraz da je Apis jedna od srpskih svetih tajni. Meni to tačno nije jasno šta znači. To je opet neki izraz koji, mislim, više priliči religiji, a ne prenosu Apisa, i mislim da je to dosta jedna površna inicijativa. Tako da mi u ovom trenutku imamo više stotina srpskih grobova sa Solskog fronta koji su sasvim napušteni i grčke vlasti očajnički traže nekoga ko će da preuzme brigu o tim grobljima. Neki su čak i minirani u potrazi za blagom i mislim da je uprosto godišnica Solskog fronta dobra prilika da se taj posao, barem oko ekshumacije i brige o srpskoj vojsci koja je bila na Solskom frontu, završi. To je ogroman posao, a mislim da se ovdje inicijativa opet usmerava na nešto što je zaista trećerazredno pitanje.
Vrlo kratko, jer bližimo se kraju.
Sada bi se složio sa kolegom. Dakle, mi od ovoga definitivno ne smemo da pravimo političku priču. Ličnost ova o kojoj je reč, šta god da mislimo o njoj, pozitivno ili negativno, je važna istorijska ličnost i takvim ličnostima ne treba da pristupimo kroz prizmu dnevne politike. Jer zrele nacije, zrela društva, društva koja traju kroz istoriju, koja žele da traju, na ove teme gledaju očima svojih najumnijih ljudi, rekao bih na onaj način kako je Andrić nekada pisao o Njegošu, o Vuku i tako dalje. I dozvolite mi da tog Ivu Andrića istaknem kao parametar dobrog odnosa prema istoriji, prema prošlosti, koji nije politički.
Da.
Dakle, mislim da on ne treba se zloupotrebljava politički i da trebaju stručni ljudi da donesu stav i da se nađu državi u oceni.
Gospodine Bjelajec, na vama je sada da se složite ili ne složite sa ovim što smo čuli. Kako da izgradimo taj odnos? Evo, čuli smo kako bi to trebalo da bude, a kako ćemo?
Pa, vratio bi se i složio bi se sa onim što smo rekli ovdje na početku, to je da vreme treba razumeti i ličnosti iz njihovog vremena. Svaka generacija koja nadolazi imaće svoj vrednosni sistem. Ali za kraj bih hteo da kažem nešto što držim važnim. Već dugo vremena u našem društvu ljudi koji su predstavljali simbol otpora imperijama, simbol borbe za oslobođenje protiv okupacije ili simbol borbe za oslobođenje drugih sunarodnika pod okupacijom, su nekako nedobrodošle ličnosti. Znači, sve što podseća na te ideje otpora u današnjem vremenu kao da nije dobrodošlo. A za divno čudo, upravo iz kruga promotora tih ideja ne napušta se ideja da je jedina pozitivna tekovina na ovom prostoru borba narodno-oslobodilačkog pokreta. E sad ja ne mogu da razumem kako nešto što je univerzalno, to je pravo na slobodu, za jedan period istorije treba da važi, a za drugi period istorije ne treba da važi. I još jedna stvar, suđeni, a radi se o par excellence političkom procesu i političkom ubistvu na Solunu 1917. godine protiv Apisa i drugova, neki su pomilovani, svi oni kažu jeste, imali su pravo, mešali smo se u politiku. Ali protiv toga je postojao jedan vrlo jednostavan lek. Država je uvek bila u poziciji, pa i ona u egzilu 1916. 1918. da svoje protivnike penzioniše. Onog trenutka kad ih je penzionisala ili da ih je penzionisala, oni bi gubili svaku realnu moć. To se nije desilo. To se nije desilo ni pre 1914. To se nije desilo ni u toku rata.
Hvala vam najlepše. U današnjem razgovoru učestvovali su Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, Danilo Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Srbije, Neven Cvjetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Sedmicu potpisuju muzički urednik Biljana Krstić, producent Srđan Manojlović, tonsko-tehnička realizacija Predrag Urošević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.